Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 4-ноябрь жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кытайда Си Цзиньпин компартиянын баш катчысы болуп 3-чү мөөнөткө шайланды. Бийликтин бир кишинин колуна топтолушу эмнеден кабар берет? Региондогу ири оюнчу болгон өлкөдө кандай өзгөрүүлөрдү күтсө болот? Бул суроого биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издедик.
Коммунисттер мурда дайыма басым жасап келген экономикалык өсүш, бакуат жашоо деген маселелер тууралуу анча көп сөз уккан жокпуз. Айтор, менин пикиримде жаңы доор башталууда.
Алдыда ушул темадагы атайын берүүнү угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы? Акыйкатчы Атыр Абдрахматова кош бойлуу журналист Санрабия Сатыбалдиеванын саламаттыгына карабай камалышын адамгерчиликсиз кыйноо деп алады. Бул тууралуу Абдрахматова Фейсбуктагы баракчасында видео менен билдирди.
Түнү бою конвой кызматынан ары бери эле жылкылатып эле ташып жүрөтүр да улам бир больницадан бир больницага. Бул эми акыйкатчы катары муну мен сөзсүз түрдө адамгерчиликсиздик кыйноо катары мен баалайм да. Анткени кош бойлуу келинди ар бери кичинекей эмчектеги баласы да бар экен, үйүндө калган экен. Ошентип түнү ар кайсы жака алып жүргөнү мыйзамсыз.
Акыйкатчы бул боюнча прокуратура өкүлдөрүнөн да кайрылганын айтууда, көп өтпөй анын кийлигишүүсү менен Сатыбалдиева ооруканага жаткырылганы маалым болду. Атыр Абдрахматова Санрабия Сатыбалдиева менен чогуу кармалган оператор Калыс Ашырбаевке да жолугушкан. Оператор милиция күч колдонбогону менен психологиялык кысым көрсөткөнүн айткан. Ал үчүн башка адвокат жалдап беришкен. Журналист Санрабия Сатыбалдиева 3-ноябрда түндө кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө багына 48 саатка камалган. Ички иштер министрлиги кош бойлуу журналист Санрабия Сатыбалдиева опозулап акча талап кылуу фактысын иликтөөнүн алкагында кармалганын билдирип, анын саламаттыгы тууралуу маалымат берген жок. Сатыбалдиева социалдык тармактарда бийлик өкүлдөрүн сындаган билдирүүлөрдү жазып жүргөн. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы бийлик мыт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун чакыртып алууну бийликтен өтүндү. Кыймыл президент Садыр Жапаровго, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго жана жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевге кайрылды. Бир дүйнө бул мыйзам долбоору жарандардын биригүү эркиндигине укук берген конституциянын 36 беренесине каршы келет деп белгилейт. Президенттик администрация коммерциялык жана өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун даярдап 2-ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Долбоордун маалыматтык негиздемесинде мындай уюмдарга саясий укук талап көбөйүп жатканы жазылган. Жаңы мыйзам долбоорунда чет өлкөлүк өкмөт уюм деген түшүнүк киргизилген жана мамлекеттин көзөмөлдөөчү укуктары бир топ кеңейген. Жергиликтүү активисттер жана бир катар эл аралык уюмдар бийликтин жарандык коомго басымы көбөйөрүн айтып, бул мыйзамды кабыл албоого чакырууда. Украинада электр тармагындагы чыңалуудан улам 4-ноябрдын таңында Киевте 450 000 батир жарыксыз калды. Шаардын мэри Виталий Кличко абал оор экенин айтып, шаардыктарды электр энергиясын мүмкүн болушунча үнөмдөөгө чакырды. Калк үчүн 1000 жылытуу пункту ачылганын билдирди. Президент Зеленский миллиондогон украиналыктарды электр жарыксыз калтырганы үчүн Москваны энергетикалык терроризмге айыптады. Бүгүн кечинде авариялык учурдан улам 4.5 миллионго жакын керектөөсүнүн электр жарыгы өчүрүлдү. Орусиянын энергетикалык терроруна туруштук берүү жана мындайчылыгдан өтүү биздин улуттук башкы милдетибиз, деди Зеленский. Украин бийлиги Орусия мамлекетинин түштүк чыгышындагы инфратүзүмгө жана жарандык объектилерге жанкечти дрондо кол салганын 4-ноябрда билдирген. Карагандыдагы шахтадагы жарылууда жабыркаган 4 шахтер реанимацияда, бирөөнүн абалы оор. Дарыгерлер алар метанга уланып денесинен жаракат алганын кабарлашты. 3-ноябрга караган түндө Ленин атындагы көмүр шахтасындагы бургулоо учурунда газга уланып 5 адам каза тапкан. Ууланган кечилердин 4-ү окуя болгон жерде жан берген, бирөө ооруканада үзүлгөн. Бишкекте мыйзамсыз курулуштарга мунапыс берүү өнөктүгү алкагында 9582 үй уруксатсыз курулганы аныкталды. Алардын жарымы мыйзамдаштырылат. Бул тууралуу 4-ноябрда Бишкектин вице мэри Нурдин Орунтаев журналисттерге билдирди. Анын айтымында ар бир райондо атайын комиссия иштеп жатат.
4 райондун комиссиялары 2022 жылдын 18 июлунан баштап жарандардын арыздарын кабыл алуу иштерин баштаган. Бүгүнкү күндө 4073 арыз кабыл алынган. Октябрь району боюнча 220, Ленин району боюнча 1490, Свердлов району боюнча 1097, 1 май району боюнча 1266.
Орунтаевдин айтымында мыйзамсыз деп аныкталган үйлөрдүн жарымы Таштанды полигону, көрүстөн газ түгөткөн жер сыяктуу жайлардын жанына курулган. Алар боюнча чечим атайын экспертизанын жыйынтыгына жараша кабыл алынат. Жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзам быйыл апрелде кабыл алынган. Анын максаты жер участоктарына мунапыс берүүнүн укук негиздерин, шарттарын жана тартибин аныктоо экени айтылган. Жер мунапысы бир жолку гана өнөктүк болору, анда анын алкагында жалпысынан мыйзамсыз өз алдынча курулган 142 000 үй жана пайдубал мыйзамдаштырылары айтылган. Орусиянын курамындагы Бурятиянын борбору Улан Удэ шаарында согушка каршы митингге чыккан аялдарды полиция кармады. Бул тууралуу ОВД Инфо каналы 4 ноябрда билдирди. Кармалгандардын бири Арина Халодорова. Укук коргоочуларга билдиргендей, эки аялды күч кызматкерлери атайын автоунаада суракка алып, түшүндүрүү иштеринен соң бошоткон. Төрт аялды полиция бөлүмүнө алып кетишкен. Сурактан кийин үчөөнү кое беришкен. Бир аял полиция бөлүмүндө экенин Настоящая Бурятия телеграм каналы кабарлады. Маалыматтарга караганда, жергиликтүү активисттер улуттук биримдик күнүнүн урматына өкмөттү колдогон митингди үзгүлтүккө учуратышкан. Бишкекте 9 айда 26 бейтап менингококк инфекциясы менен катталып, экөө каза болду. Шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун маалыматына караганда, бейтаптардын 16-сы 14 жашка чейинки балдар. Бейтаптардын абалын оорлошунун бир себеби дарыгерлерге кеч кайрылуу жана үй шартында өзүн өзү дарылоо болгон. Менингит денен табынын жогорулашы менен башталат. Бейтаптын жакындары адам ооруп калган саатын так көрсөтө алышат. 1-2 күндүн ичинде бейтапта катуу баш оору, кайра кайра кусуу, эсин жоготуу, толкундануу симптомдору пайда болот. Башын артка таштап, буттарын ашказанга чейин тартат. Тамак аштан улануудан менингиттин айырмачылыгы кусуу жеңилдик алып келбейт, деп жазылган аталган борбор тараткан маалыматта. Дарыгерлер оорулуу дарыгерге канчалык тез кайрылса, ошончолук тез сакайып кетерин айтышууда. Менингит оорусу аба аркылуу дагы жугушу мүмкүн.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Эми уктуруубузду Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө аттуу телеберүүсү менен улантабыз. Аны Айнура Жекши кызы алып барат.
Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Алдыда Кытайдагы соңку өзгөрүүлөрдү жана анын чөлкөмгө таасирин талдайбыз. Программабызга тарыхчы, коомдук ишмер Алмаз Кулматов жана радиобуздун Кытай боюнча талдоочусу Рид Стендиш катышат. Саламатсыздарбы. Ошентип, Борбор Азиянын ири коңшусу глобалдык маселелерди чечүүгө, экономиканы мезгилге жараша өзгөртүүгө, ички жана сырткы душмандарды жеңүүгө, армиясын модернизациялоого белсенди. Мунун баардыгы Компартиянын жетектөөсүндө ишке ашары октябрдын этегинде өткөн маарекелик 20-чи курултайда айтылды. Жергиликтүү медиа тарыхый деп мүнөздөгөн жыйында делегаттар Си Цзиньпиндин чексиз жана түбөлүк башкаруусуна жол ачкан сунушту колдошту. Алды менен биз Кытайдагы соңку өнүгүүлөр тууралуу чакан сюжетти көрүп алалы.
Алдыга жылуу үчүн биз элдин урматына ээ болууга аракеттенебиз, элге таянабыз. Биздин кемеңгер элибиздин жөлөгү менен улам биз албан ийгиликке жетишип келатабыз. Келечекте да эл менен бирге тарыхый жетишкендиктерди жаратабыз.
23 октябрь 2022 жыл. Кытай Коммунисттик партиясынын курултайы жыйынтыкталып, 69 жаштагы Си Цзиньпиндин Мао Цзедундан кийинки эле эң таасирдүү жетекчи деген макамы бекемделди. Атүгүл айрым байкоочулар Бээжинде өткөн курултайды Си Цзиньпинди такка отургузууга теңешти. Коммунисттик партиянын баш катчысы, Кытайдын төрагасы ошондой эле дагы 5 жыл аскердик кеңешти жетектейт. Си партиядагы баардык маанилүү дайындоолорду, негизги саясий чечимдерди жеке өзү көзөмөлдөйт. Дээрлик 1 жыл мурда Си Цзиньпин улуу көсөм деп аталып, өлкөдө анын керт башына сыйынуунун белгилери пайда болгон. Анын ар бир иш аракети жана чечими тагдыр чечүүчү деп сыпатталат. Коммунисттик партиянын саясий бюросунун жаңыланган курамына кирген 7 кишинин баардыгы Си Цзиньпинге жакын адамдар.
Си Цзиньпин бийлигин байкоочулар жоромолдогондон да жакшы бекемдеп алды. Мурдагы төрага Ху Цзинтаонун фракциясы кандайдыр бир таасирин сактап калары күтүлгөн, бирок андай болгон жок. Си Цзиньпиндин адамдары үстөмдүк кылууда. Бардыгы ага лаялдуу, аны менен иштешет. Кызматтан анын колдоосу менен көтөрүлгөн. Башка фракциядагылар партия лидерлигинен толук четтетилди.
Айрым аналитиктер муну Синин күчү менен гана эмес, чабалдыгы менен да түшүндүрөт. Себеби ал өз адамдарына гана ишенет деген ишаратты байкаса болот. Ал президент 2 мөөнөткө гана шайлана алат деген конституциялык норманы 2018 жылы алдырып салууга жетишип, бийликте түбөлүккө калууга жол ачкан. бизнести колдогон партиялык ички атаандаштарын сүрүп чыккан. 2 сааттык докладында Си Цзиньпин Кытайдын 2035 жылга чейин көнүгүүсүнө токтолду. Чектен өткөн жакырчылык жоюлганын айтып, эми улуттук коопсуздук маселелери биринчи планга чыгып жатканын белгиледи. Ошол эле маалда бир да чет мамлекеттин атын атаган жок. АКШнын октябрда жарыяланган улуттук коопсуздук стратегиясында Кытай башкы коркунуч деп көрсөтүлгөн. Аналитиктер Бээжин дагы ушундай эле көз карашты карманат деген пикирде. Тайвань маселесине кайрылып, Си Цзиньпин мурдагыдай эле аралдын эгемендигине каршы турам деп убада берди. Бээжиндин маалыматына ылайык, өлкө экономикасы 3-чү кварталда былтыркы ушул эле мөөнөт менен салыштырганда 4% өстү. Бирок бул маалымат ачыкка чыккандан кийин финансылык рыноктордогу көрсөткүчтөр төмөндөй баштады. Курултайда Си Цзиньпин доклад жасардын алдында мурдагы лидер Ху Цзиньтаонун залдан чыгарылышы коомчулуктун жана эл аралык прессанын назарына түштү. Айрымдар муну ыктымал куугунтук, атүгүл камоо деп чечмелесе, Бээжин саясатчы өзүн жаман сезгендиги үчүн аны жетелеп кетишкенин расмий билдирди. 5 жылда бир өтүүчү жыйынга чейин Кытай лидерине партиянын ички басымы күчөгөнү айтылып келген. Атап айтканда аны COVID-19 менен күрөшүү ыкмасынан, Орус президенти Владимир Путинди колдоо, бизнести көзөмөлгө алуу өңдүү карама каршы саясатынан баш тарттыруу аракети көрүлгөн.
COVID-ти түп тамыры менен жоюу саясатынын көптөгөн элементтеринен эл чаалыгып чарчагандай, экономикалык көз караштан алып караганда эл күнүмдүк жашоо тиричилигинде андай жүктү көтөрө албайт.
Эл аралык сахнада Бээжиндин ички репрессиялар, анын ичинде улуттук жана диний азчылыктарга басым кысым, сөз эркиндигинин чектелиши, цензура, адам укуктарынын бузулушу үчүн сынга кабылып келатат. Эркин Азия радиосу ишенимдүү булактарына жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө таянып жазганына караганда, октябрдагы курултайдын алдында Шинжаң Уйгур автоном районуна кирип чыгууга тыюу салынган. Жайдан тарта аймакта жүздөгөн уйгур улутундагылар кармалган.
Рид, let's start with you. Media writing about
Рид маалымат каражаттары Си Цзиньпиндин тарыхый 3-чү мөөнөтү тууралуу жазууда. Азыр айтылгандай, айрымдар атүгүл аны императорго теңешет. Си Кытайдын жаңы императору болуп калды.
Maybe he's not the new emperor of China, but this is certainly
Балким ал жаңы император эмес, бирок колуна ушунча бийлик тиген Мао Цзэдундан кийинки эң таасирдүү жетекчи болуп калганы калетсиз. Си 10 жыл мурун партиянын жана мамлекеттин башына келгенден бери бийликти өз колуна топтоо, коррупциялык көрүнүштөрдү, ыктымал саясий атаандаштан арылуу өңдүү жараяндарды көрүүдөбүз. Коммунисттик партиянын октябрда болгон курултайында Синин 3-чү мөөнөткө баш катчы болуп шайланышы менен бийликтин консолидациясы аяктады. Эми Кытайдын бүтүндөй системасын жеке өзү көзөмөлдөйт дегени билдирет. Ошондой эле саясий бюронун мүчөлөрүнүн тандоону карасак, Кытайга байкоо салган адистер, реформатор, экономикада либералдуу көз карашты карманган саясатчылар кирет деп күткөн эле. Анын ордуна Синин илгерки үзөңгүлөштөрүн көрүүгө болот. Муну Си Цзиньпин өзүнө лоялдуу адамдарды жогорку кызматтарга дайындоону, ошентип бийликти сактап калууну көздөйт деген ишарат деп кабыл алса болот. Алдыдагы 5 жылда жогорку кызматты аркалоого гана эмес, кааласа түбөлүккө бийликте калууга шарты бар.
Potentially serve for another 5 years or potentially he has the ability now to serve for life if he wishes.
Yeah, but Congress showed
Курултайды көргөндөй ага лоялдуу адамдар жетиштүү экен.
Absolutely. I mean the fact that he got there, but I think that there had been a tradition.
Албетте, жыйындын жыйынтыгын эске алганда ооба деп айтам. Узак жылдардан бери Дэн Сяопиндин тушунда калыптанган саясий салт өкүм сүргөн болчу. Партиянын башында бир киши турат, бирок башкарууну партиянын саясий бюросу жүргүзчү. Анан партиянын ичинде чечимдер шайлоо аркылуу кабыл алынганын унутпайлы. Эми ошол салтты Си жоюп салды. Бул Кытай башкаруу өлкөнү жетектөө жагынан жаңы доорго кирүүдө дегенди туюндурат.
Алмаз мырза, Си Цзиньпиндин бийликти бекемдеп алары күтүлгөн эле окуя болду. Буга чейин компартия авторитардык ыкма менен башкарып келгени менен бийлик тизгинин бир адамга карматып койбой, биргелешип чечим кабыл алуу деген принциптер бар беле.
Албетте, ал бул күтүлгөн эле кадам болчу. Анткени Си Цзиньпин ошол 2018 жылы сиздердин репортажда белгиленгендей конституцияга өзгөртүү киргизди. Съездин астында Кытай Коммунисттик партиясынын уставына тиешелүү өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизди. Кадрдык өзгөртүүлөрдү провинциясынан баштап жогорку бийликке чейин бир топ адамдарды алмаштырды. Анан эң негизгиси Си Цзиньпин ички жана тышкы саясатта келечектүү багыттарды аныктап, анан ошол багыттарды биз башкарып турган коммунисттик партия биз гана аткара алабыз. Ага ниетибиз бекем, дымагыбыз, демибиз жетишет деген белгини ички жана тышкы коомчулукка мындай бекем билдирди да, так ачык билдирди. Мына Алтургай Си Цзиньпин ушул коммунизм деген терминди колдонду. Кытай социалдык турмушу, Кытай коомчулугу ушундай бир жыргалчылыкка жетет. Биз ага жетиштүү аракеттерди жасап келгенбиз, жасайбыз, улантабыз, колубуздан келет деди да. Мыйзамына ылайык мартта, эмдиги жылы мартта бүткүл кытайлык эл өкүлдөрүнүн жыйынында ошо Кытайдын төрагасы болуп шайланат да. Экинчи маселе авторитардык тең. Эми Кытайдын тарыхын карасак, 5000 жылдыктан ашыгын тарыхында булар бирин бири алмаштырган династиялар турунда. Империяда император башкарат. Албетте улам-ар кайсы доорунда династиялар алмашты, тыштан келгендер дагы так отура калып атты, ар кандай чалкез замандар башынан өттү. Мындай 18-19 кылымдарда да бир топ кыйынчылыктарга туш болду. Бирок ушул соңку кылымда ошол байыркы династияны коммунисттик форматта гана айлантууга жетишкен. Пландуу экономиканын рынок экономикасына каштырган өлкө. Анан эми демократия жок деп күнөөлөгөндө булар айтат да, мына делегаттар шайланып келди, съезде мен шайландым башчылыгына, башкачылыкка. Эми бүткүл элдик Кытай өкүлдөрүн, эл өкүлдөрүнүн жыйынында мен шайланам. А дагы элдин өкүлчүлүгү, буда демократия деген жоопту айткан атпайбы. Демек биз тигибиз бул мамлекеттин системасында ошол мамлекеттин ошол системага, ошол демократияга баалуулуктарга болгон позициясын эске алышыбыз керек да.
Сиз коммунисттик деп бир нече жолу айтып кеттиңиз. Мурдагы төрага Ху Цзиньтаонун залдан чыгарылышын көргөндө кээ бирлер баягы сталиндик репрессияларды эске салды деп айтып жатышты, комментарийлеп жатышты. Бийлик муну анын саламаттыгы менен түшүндүрдү. Алдыда айтылгандай, ушул окуя сизге кандай таасир этти? Бул бир куугунтуктоонун башталышыбы же эмне?
Түшүнүксүз жагдай да. Эми аны аныгын билген киши азго. Экинчиден эми албетте буга чейин башкарып келген инсандын ошондой эле улуу инсан деп аталган, ошондой эле коомчу деп коет, ушул жанагы башчыбыз деп аталган инсандын залдан чыгарылышы албетте мындай жагымсыз окуя. Ар кандай түшүнмөлөргө, божомолдорго, мындай символикалык белгилерди ачыктаганга, ушундай баа берүүгө жол ачат албетте. Муну албетте жагымсыз эле, түшүнүксүз эле окуя. Негизи бийликтин стабилдүүлүгү, экинчиден анын ыраттуулугу, үчүнчүдөн өткөн бийликти сыйлоо эрежеси Кытайда бар эле. Анан ал деле бирок такай сакталчу эмес, бирок бул жолкусунда эми аныгын биз билбейбиз албетте.
In your opinion, what happened with
Сиздин версияңыз кандай? Эмне болду? Албетте, аналитиктер азыр спекуляция гана кыла алышат.
Obviously the Chinese political system is incredibly opaque.
Кытайдын саясий системасы ачык айкын эмес экени түшүнүктүү. Ху Цзиньтаого байланышкан инцидентти чечмелей алган кишилер өтө аз, бирок тынчсыздандыруучу, көңүл буруучу окуя болгону чын. Саясий оюндар, тактуу оюндары курултайда эле башталды деп айтууга негиз пайда болгондой. Ошондой жакшы уюштурулган инцидентке күбө болгонубуз абдан кызыктуу. Партиянын медиага тараткан расмий билдирүүсүндө Ху Цзиньтаонун саламаттыгы начарлаганы, ошон үчүн залдан чыгууга аргасыз болгону айтылды. Ал Альцгеймер же Паркинсон өңдүү илдетке чалдыкканы тууралуу имиштер жок эмес. Улгайган жашында эске алуу зарыл. Кыскасы, ден соолугуна байланышкан бир маселе болушу мүмкүн, бирок эмне себептен аны эл аралык маалымат каражаттары жыйынды чагылдырып жаткан чакта чыгарып кетишти? Ал кадрлар Кытайдын өзүндө гана эмес, дүйнөнүн ар кайсы жеринде тартууланды. Менимче, муну менен партиядагы атка минерлерге гана эмес, башка өлкөлөргө да сигнал берилди. Анча чоң болбосо да кандайдыр бир бөлүнүү бар экенин көрдүк. Си Цзиньпин менен Ху Цзиньтао Кытай элитасынын эки башка лагерлеринин өкүлдөрү. Ху Цзиньтао рынокко багытталган автократ эмес, демократ жетекчи деп сүрөттөлөт. Си Цзиньпин бийликтеги 10 жылда мурдагы төрагынын ошол саясатынан баш тарткан. Муну анын конгресстеги докладынан да баамдаса болот. Жаңы доордо мамлекеттик коопсуздукка, аскерлик чөйрөгө көбүрөөк көңүл бурулар айтылды. Коммунисттер мурда дайыма басым жасап келген экономикалык өсүш, бакуат жашоо деген маселелер тууралуу анча көп сөз уккан жокпуз. Айтор, менин пикиримде жаңы доор башталууда. Ху Цзиньтаодой жетекчилердин, анын ичинде ал сүрөөнгө алган премьер-министр, саясий бюронун катарынан чыгарылган Ли Кэцяндын мезгили алардын тушундагы система аяктады. Эми Сиге таандык Кытай пайда болду. Бардыгын жеке өзү көзөмөлдөйт деген ишарат берилгендей.
Рет сиз айткандай, Си император эмес, бирок анын колуна чексиз бийлик топтолду. Мындай чексиз бийлик ички маселелерге кандай таасир этиши мүмкүн?
Domestic politics usually happen at the top in China. This is a very
Кытай үчүн өлкөнүн ички маселелери биринчи орунда турат. Бул катуу көзөмөлдөнгөн авторитардык система. Эркин медиа жок. Жогорку технологиялык жабдуулар менен коомду контролдоп турушат. Онлайн сүйлөшүүлөргө, кат жазышууларга такай байкоо салынат. Көп учурда интернет бөгөттөрөт. Менимче, Си'нин тушунда киргизилген ушундай чаралар күчөтүлөт. Буга чейинки чектөөлөр жеңилдетилет деген ойдон алысмын. Шинжаңда гана эмес, Гонконгдо күбө болуп келаткан куугунтук, адам укуктары, жарандык эркиндиктер принциптеринен чегинүү процесси тереңдей берчүдөй. Кытайдын башка жерлеринде азыркыдан ашкан чектөөлөрдү элестетүү кыйын. Ал эми эл аралык маселелерден Тайвань биринчи сапта турат. Си Цзиньпин буга чейинки риторикасын кайталап, акыркы сөздү Бээжин айтат деп билдирди. Ал мындан да агрессивдүү позицияны ээлейби же жокпу айтуу кыйын. Кээ бир байкоочулар Орусиянын айланасындагы окуяларды орус аскерлеринин абалын эске алганда Тайвань маселесинде Кытай этият болууда деп белгилешет. Бирок Си үчүн бул кийинки орунда турган маселе. Ал оюнда Шинжаң, Гонконгду жайгарды, эми Тайваньга киришет.
He's dealt with Hong Kong in his mind and then the next issue is what happens with Taiwan.
Алмаз мырза, Рит азыр ички маселелерге кайрылып кетти. Сизден болсо мындай деп сурайын деп турам. Си Цзиньпин бийликке келген 10 жыл ичинде Кытайдын геосаясий орду ролу кандай өзгөрдү дейсиз?
Абдан катуу өзгөрдү. Негизинен генералдык линия сакталды. Кытай ошол дүйнөдөгү чоң оюнчу болгусу келет. Ага кудуретин чыңдап, кубатын бекемдеп атат да. Мына ошол генералдык линиядан тайган жок. Экинчиден тышкы мына 10 жыл ичинде жанагы чоң долбоордун алкагында мына улуу жээк жолунун боюнда деген идеология мага негизделип, анан ошол жанагы дүйнөнү алкакка камтуу ишин баштады да. Бул абдан масштабдуу долбоор болуп эсептелинет. Түпкүлүгү экономикалык мааниге ээ, бирок баары белгилеп келип туруп саясий мындай таасирин чыңдап жатат да. Анан ошол бир алка бир жол деген долбоордо мына тиягы Африка, жакынкы чыгыш, араб дүйнөсү, биягы борбор Азия, анан аркы Азиянын чети ушунун баарын камтып алды да. Экинчиден мына чоң маселеге жетишти да бул Кытай. Мисалы экономикалык жактан абдан өнүгүп алды. Бир эле кичине мисалды келтирели, ошол эле жанагы Африкага жасаган инвестициясы боюнча, көлөмү боюнча бул 60 миллиардтан мына ондогон миллиардтарды салып келди. Мына быйылкы жылга планы 60 миллиард салам деп турат. Бул Американын банкынан алдагынча көп болуп атат. Европаны мындай бир топ басып өттү. Үчүнчүдөн жашоо деңгээлинин жогорулады да Кытайда. Мунун баардыгы факты да. Мисалы 26 700 долларга жетип атпайбы жан башына ошол эсептеге келгенде. Мына бул рейтингде албетте жанагындай башка европалыктар, америкалыктар башка дүйнө жасаган рейтингтерде 80-50-ден алдыңкы 50 өлкөгө киргизбей атышат. Бирок жалпы экономиканын өсүшү боюнча жылыга 3-4% деңгээл келбейт. Автомобиль өндүрүү боюнча мына мисалы Америка азыр жана чиптерине тыюу салып атат Кытайга экспорт. Эми бул жанагы жогорку технологияга зыян тийгизет эмиш. Бирок мындан бул жагынан Кытай автомобильди экспорто боюнча экинчи орунга чыкты да. Мына биринчи орунда ошо Япония келе атат, билбей. Германия экинчи болчу, үчүнчү орунга чыгып калды. Анан жанагындай экологиялык жактан коопсуз деп эсептелинген жана арзан деп эсептелинген пайдалануу эксплуатациясы. Мына электромобилдерди чыгаруу боюнча. Ошол чипке тыюу салды эле мына эки провинциясында көчөнкү маалыматтар боюнча ошол чипти чыгаруу боюнча дагы ошол завод технологиялык эңени ишке киргизем деп чалынып турууда. Анан дагы бир жетишкендиги ошол башкарган мезгилинде Кытай кайсы бир деңгээлде адам укуктары боюнча баа берүү системасына өзүнүн оюнчу катары мурун объект сындын объектиси болсо эми ал өзү сындоонун субъектисине айланкысы келип жатпайбы? Ошондой аракет кылды. Бир нече жылдан бери Кытай адам укуктарынын сакталышы боюнча отчетун, докладын жарыялап атат дүйнөгө. Анда ошол өзүн сындап келген өлкөлөрдө атаандаштарын да адам укугу бузулду деген тезисти бекемдеп, аны өзүнүн колунан келишинче жетишинче жанагындай фактылар менен далилденген аракет кылып атат да. Мына ушунун баары тең Кытайдын дүйнөдөгү глобалдык дүйнөдө аймакта мындай чоң оюнчуга айланып бараткандыгын тастыктап жатат. Анан бирок албетте Кытай баардык кыймыл аракетке алдын ала болжонгон стратегиясы бар. Россия менен мына экономикалык байлыгы эбегейсиз, бирок азыр чабал болуп аткан Россия баары менен кармашып алды. Ага карата кандай бүгүн эмне кылат, эртең эмне кылат стратегиясы анык. Борбордук Азия боюнча стратегиясы анык. Америка менен Америка жанатып жарыялап атпайбы эң кооптуу, коркунучтуу фактор деп. Бул Кытайдагы так жообу жана так келечектүү ондогон жылдарга созулган саясаты иштелип чыкканда.
Борбор Азия жөнүндө биз алдыда дагы өзүнчө сөз кыла кетебиз. Азыр болсо мен Рит мырзадан экономика жөнүндө балким сөздү улантса деп сурайын деп турам. Рит, сиз our guest said that the economy is blooming.
Алдыда коногубуз Кытай экономикасы гүлдөгөнүн айтууда, ал эми сиздин баамыңызда экономикалык абал кандай? Ковидди түп тамыры менен жоюу саясатынын экономикага залакасы тийдиби?
Well, I mean, China is still the world's second largest economy and it's still growing.
Кытай дүйнөнүн экинчи экономикасы ойдон калууда жана өнүгүүдө. Бирок экономикалык өсүштөн жайлаганын көрүп жатабыз. Ички дүң өнүмүнүн бир жылда эки эсе көбөйгөнү көнүмүшкө айланган доор артта калгандай. Коммунисттик партиянын курултайы алдында эле өкмөт 3-чү кварталдагы экономикалык көрсөткүчтөр боюнча докладты чыгарууну кечиңдетип койду. Кытай экономикасынын прогноздору рынок инвесторлор болжолдогондон начар болуп чыкты. Ички дүң өнүмүнүн өсүшү азыр адашпасам 3.6-3.8% айланасында болуш керек. Бул албетте жаман эмес, бирок биз башка көрсөткүчтөргө көнгөнбүз. Си Цзиньпин алдында экономикалык өсүштү кармап туруу, ошол эле маалда улуттук коопсуздукту камсыздоо деген чоң маселе турат деп ойлойм. Ковидди түп тамыр менен жоюу аракети алдыда эмне күтсө болот деген суроого жакшы жооп болуп берчүдөй. Инфекция жайылганы, завод фабрикалардын иши жайлап калган. Ири-ири аймактар карантинге жабылган, элге сыртка чыгууга тыюу салынган. Натыйжада Кытай дүйнөнүн булуң бурчунан түшкөн заказдарды аткара албай калды. Бул албетте илдеттин глобалдык эсепеттеринин бири. Маалыматтарга караганда андай катаң чечимдерди Си жеке өзү кабыл алган. Эксперттер макул болбогону көп айтылып келген. Ал чаралардын сакталып жатканы Си эксперттердин көз карашын укпайт дегенге жатат. Кечээ эле бийлик ковидке байланышкан чектөөлөрдү жеңилдетиши мүмкүн деген айым кептер тараганда биржалардагы көрсөткүчтөр юандын куну көтөрүлө баштаган. Бирок бүгүн Кытай тышкы иштер министрлиги жасаган комментарийинде чектөөлөр алынбайт деп айтылды. Кытайдын биржалары кайра төмөндөп кетти. Акыркы 1.5-2 жылда миллиарддаган доллар Кытайдын сыртына агылганын көрүп келатабыз. Эл аралык инвесторлор өлкөгө акча салуудан этият болуп калды. Калктын жашоо стандарттарын жакшыртуу, экономикалык өсүш ондогон жылдардан бери бийлик менен элдин ортосундагы келишимдин маанилүү бир бөлүгү болуп келген. Бул жагынан алганда Си Цзиньпинге кыйын болот деп ойлойм. Бирок азыр ал өлкөнү бүт көзөмөлдөп, кандайдыр бир нааразылыкка жол берилбейт деп
ойлойм.
Рахмат сиздерге. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Бүгүн Кытай айланасында сөз кылдык, Кытайдагы соңку саясий окуялардын айланасында сөз кылдык. Программабызга тарыхчы жана коомдук ишмер Алмаз Кулматов, ошондой эле радиобуздун Кытай боюнча талдоочусу Рид Стендиш катышты. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламатта туруңуздар.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 4-ноябрь жума күнкү кечки эфирин Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр бизден алыстабай туруңуз, бир аздан кийин кайрадан утурубузду улантабыз.